veľmi pekne a využívam príležitosť, ďakujem, že ste mi zaslali svoje návrhy, ja som si prečítala. Je to muž, ktorý drží slovo. Sľúbil, že pošle, poslal. Ak dovolíte, mám na to, budem sa snažiť byť naozaj stručná, ale musím odpovedať v troch líniách. Prvá, my sociológovia vieme, že v spoločnosti fungujú isté zákony a zákonitosti. Tak, ako fungujú vo fyzikálnom svete, v matematike a tak ďalej. A jeden z nich znie, niektoré som vymenovala v svojom proslove, tým nebudem opakovať, ale ďalší znie, že k zodpovednému správaniu sa v politike je nevyhnutnou podmienkou zažitá demokracia, teda skúsenosť s demokraciou. Nestačí od nej vedieť z učebníc, z rozprávania starých rodičov, ale treba mať zážitok, implicitný zážitok s demokraciou. Pochopiteľne, vtedy ju budem podporovať, ak ten zážitok má pozitívne efekty a nie negatívne. To je prvý moment. Mať zážitok s niečím, s nejakým javom, ako napríklad my dámy zážitok s volebným právom, ktorý máme necelých 100 rokov, čo existuje civilizácia tu, v Česku a Slovensku, takí Maďari len 50 rokov, Švajčiari len 40 rokov, ale už máme ten zážitok z volebného práva tak natoľko vžitý, že považujeme volebné právo žena za samozrejmosť a posúvame tú tému ďalej a to, akým spôsobom mať zastúpenie žien vo vrcholových pozíciách. Ale máme zážitok z nadobudnutého nového práva, ktoré už vnímame s pozitívnymi efektami ako samozrejmosť. Politický systém strán, a to je tretia poznámka z tej línie zákonitosti, vzniká v konkrétnej spoločenskej situácii. V západnej časti Európy vznikal na ruinách, a hovoril o tom náš dnešný hostiteľ v úvodnej reči, vznikal na ruinách svetovej vojny s úplne inými podmienkami s inými cieľmi, ako vznikal politický systém strán v roku 89 v strednej a východnej Európe. My sme už vznikali v systéme dobiehania demokracií, ktoré boli zhruba tých 50 rokov a viac pred nami. Čiže na úplne iných základoch. A teraz si kladiem tú otázku, ktorú ste položili vy, ako občanom zadefinovať, čo je ten princíp a aký je ten základ. A to je tá druhá linia mojej odpovede. Áno, súhlasím. Mnohé je v technike a v technológii volebnej geografie. Áno. Ako je systém volebný nastavený v tej, ktorej krajine? Jednoobvodový, viacobvodový, cez primárky, bez primárok a tak ďalej. Tých technológií je viacero. Môžeme viesť diskusiu o tom, ktorá vedie k menej populistom a viac odpovedným reprezentantom. Druhý moment, ktorý určite sa podpisuje, je existencia toho, čo my hovoríme, štandardná politická strana. A tu musím súhlasiť s predrečníkom, keď zoberiem totiž príklad Slovenskej republiky, tak od roku 89 my na politickej scéne máme len jednu jedinú tú istú stranu v parlamente, ktorá vznikla v roku 89-90, a to je kresťansko-demokratické hnutie. Po roku 1999-2000 na Slovensku vznikli novotvary, ako Smer SD, SDK, DS, a potom množstvo takých, ktoré prišli a za 4 roky zase odišli. Čiže my máme diskontinuitu, totálnu diskontinuitu tvorby politických subjektov, ktoré sú mnohé mladšie ako 10 rokov, na maximálne, keď dám bokom pravená, majú vek 10 rokov. Ja som to nedávno označila, že to je také vapela, ktoré sa nám teda tmolí, sem tam ho prebalíme, sem tam nie a riadne smrť. Tak sa také podobu majú mnohé tie politické strany, lebo sú to takéto novotvary, také mladence, mladiatá. A samozrejme, keď zlyhá štát niečo štandardné, čo je najlepší spôsob reakcie? No rýchlo nadrhnem s novotvárom. A je tu opäť tá bublina nejakej novej nádeje. Ale to my nezabraníme. To je všade. S jedným zásadným rozdielom. A teda tretia línia. A ten zásadný rozdiel znie, ktorý neviem, nastoliť zhora ani zákonom, ani matematickým výpočtom. On sa totiž volá kultúrnosť. A ku kultúrnosti národa potrebujete trpezlivý vplyv elít, trpezlivý vplyvu kvalitných médií, trpezlivé pôsobenie kultúry v tom najširšom slova zmysle a samozrejme samotných politikov, rodinných priateľov. A to je na dlhé, dlhé trasy. To je na dlhé trasy. Poviem názorne na príklade, aby sme si rozumeli. Keď máte dekana školy a dokazateľne je to plagiátor. A vy ich tiež máte a my ich tiež máme. Alebo docentov, alebo profesorov. A som sa spýtala študentov, prečo im chodia na prednášky. Ja si neviem predstaviť tú silu, aby som šla na prednášku človeka, ktorý je zlodej. Ako neviem si to predstaviť. Tak sa tých mladých ľudí priamo som sa spýtala, prečo mu chodíte na prednášky? Vy máte v rukách neskutočnú silu. Stačí, že bude mať prázdnu prednáškovú sálu a skončil. Prečo tam chodíte? No, nastalo hrobové ticho. Tak som si položila rečnickú otázku. Nie náhodou vo babe, že skontrolujem, koľký z vás sú tu plagiátori vo vašich prácach? Či už seminárnych alebo bakalárskych, nedaj Bože, magisterských? A že vlastne preto aj chodíte k tomu docentovi, lebo robíte to isté. Lebo je to tá jednoduchšia cesta, ako dosiahnuť formálny úvodzovka. A ešte väčší úvodzovka úspech. Pretože vnímate utilitárny svet? Bezhodnotovo? Odpovedám vám proti otázku. Kým bude plná sála na prednáške profesora, ktorý je vyhlásený plagiátor verejne v celej republike, nebude mať kvalitnú politickú reprezentáciu.
Wahrnehmung der öffentlichen Verantwortung durch kein Politiker. Und dazwischen stehen die Parteien, dazwischen stehen die Medien und die Interessen, die durch die Parteien und die Medien von der öffentlichen Verantwortung weggeleitet werden. Ich glaube, so viel habe ich auch einige Ihrer Ausführungen verstanden. Sind Sie daher der Meinung, dass eine Verstärkung des Persönlichkeitswahlrechts, das heißt, dass wir Persönlichkeiten direkt zu einer Kommunikation mit dem Bürger verstärkt zwingen, weil er gewählt werden will, als Person und als Person öffentliche Verantwortung wahrnehmen will, sehen Sie darin eine Chance, den Problemen der Parteiendemokratie, die ja eigentlich ein Paradoxon ist, da die Parteien als tragende Elemente der Demokratie selbst ja gar nicht demokratisch sind. Und daher ist die Frage, ist das Persönlichkeitswahlrecht aus Ihrer Sicht eine Chance?
Mi se na tu otázku těžko odpovědá, protože asi by s těma kludně mohli analyzovat jako příklad politika, který jako osobně nezvládl a nevnesl alebo nepresadil ten jiný způsob demokratizace ani do vlastní politických stran. A zvolila som zodpovednosť a to takú, že som vyhlásila, že končím v politike. Takto vnímam tú väzbu. Myslím si, že prvý krok je, a teraz poviem, viem, že tá veta vždy šokuje, keď ju poviem, ale sa obávam, že je pravdivá. Najvyššia inštitúcia verejného záujmu je politická strana. Politická strana, pokiaľ je navyše víťazná, kreuje vládu, zastúpenie v parlamente, čiže rozhoduje o našej legislatíve, má rozhodujúci vplyv na obsadenie justície a tak ďalej. Je to vrcholová inštitúcia verejného záujmu. S obrovskou mocou a zodpovednosťou. Pritom my sa k tým inštitúciám správame ako k niečomu, ako taký appendix, ktorý má sem tam nejaký zápal a treba ho vyoperovať. Mám na mysli normálnu procedúru, ktorej v rámci zákona o verejnej správe je zakotvená inštitúcia politických strán, vrátanie financovania týchto inštitúcií, veď je to, opakujem, vrcholová inštitúcia verejnej správy. Vrátanie ich financovania, vrátanie vyúčtovania financovania, vrátanie kontroly toho financovania, bez toho, aby mohol vzniknúť fenomén, ktorý som nazvala stranická kolonizácia štátu, lebo tie strany tým donorom, sponzorom a podobne to nejakým spôsobom potom víťazstve musia vrácať, či už rôznymi pozíciami v verejnej a štátnej správe, alebo ešte aj horšie. Nejakými grantami, projektami, finančnými zdrojmi a tak ďalej. To je úplne chorý mechanizmus. Normálny mechanizmus je, že politická strana je zadefinovaná ako vrcholová inštitúcia správy veci verejných. To všetkým, čo k tomu prináleží. Samozrejme, môžeme sa baviť o technike, základný balík financií, ako je pre ministerstvo XY, tak pre politickú stranu XY, s podmienkami, že splní samozrejme zvolenie do parlamentu. A hlasy navyše sa môžeme potom baviť a diskutovať, či to bude zvyšovať, alebo nie to zvyšovať platbe pre ktorú partia, aby tam bola nejaká odmena za výsledok. Ale takto môžu financovať svoj chod, takto môžu fungovať normálne, transparentne a nie kamuflovať. Kamuflujú, pretože bežný chod, ktorý nemá len peniaze, kamuflujú, lebo kampane stoja obrovské peniaze, ktorých cenník neurčujú politické strany, ale dodávateľia. Od vlastníkov plôch na billboardy, cez priestor v médiách, proste vám vidíte suma XY, pokiaľ chcete ísť do sebemenšej kampane, ktorú musíte mať k dispozícii, inak do toho ani nechoďte. Nepotrebujete ani veľa vedomostí, ani zverejňovanie, financovania kampane. Vám stačí sa pozrieť na cenníky a viete, koľko tá strana musela mať k dispozícii peňazí. Tou spätnou kontrolou. Bude ich zháňať, pokiaľ má obstav v súťaži, pokiaľ sú nastavené tie cenníky spôsobom, akým sú nastavené. A keď ich bude zháňať, no tak bude dlžník. A má zviazané ruky. Toto je chorý systém fungovania politického systému a akejkoľvek inštitúcie v rámci našich demokratických inštitúcií. Keď to otváram túto tému so svojimi kolegami, ktorý premiér si to trúfne otvoriť, veď ho okamžite tí občania ako odvolajú, defenestrujú, omyl. Ja som presvedčená, že občania rozumejú tejto logike, že vedia, že zo vzduchu nevie existovať nik, prepáčte, ani láska. Minimálne tam treba toho druhého partnera, nie? Takže naozaj platí, poďme otvoriť zásadnú tému fungovania politického systému. Jeho transparentnosti, financovania a kontroly. Prestaňme tu klamať a hrať sa a podrážať. A tretí moment. Áno, to potom súvisí s samotnou kontrolou potom fungovania tých politických strán. Keď ich mám ako súčasť zákona o verejnej správe, tak sa na nich začnú vzťahovať aj občiansky zákonník, aj trestnoprávny a tak ďalej. A viem používať normálne nástroje kontroly a sankcií. A nemusím sa doprosovať, či mi parlament niekoho zbaví imunity alebo nezbaví imunity. My na Slovensku už máme konečne zrušenú imunitu poslancov. Ale dovtedy parlament v podstate nesúhlasil nikdy s ním, že by dovolil vyšetrovanie ktoréhokoľvek poslanca. Takže keď sa to stane normálnou inštitúciou verejnej správy, tak to bude mať aj normálne procedúry a kontroly. To je spôsob, ktorý vidím. A to je aj spôsob, ktorý zabezpečí, že nebude obesený, obrazne povedané, predseda strany, keď mu niektorí členovia, či už v regiónoch, alebo na istých postoch, rozkrádali štátny majetok. Ale tak premiér a predseda strany dáva hlavu na špalek, ako vy hovoríte. Keď som dostala otázku, že pokiaľ vidím, že majú byť stranické nominácie z politickej strany, tak moja odpoveď bola veľmi jednoduchá. Pokiaľ nesiem za to ja osobnú zodpovednosť. Pokiaľ chcem o tom rozhodovať. Tam, kde už nenesiem ja zodpovednosť, nech sú výberové konania. Ale tam, kde mňa budete volať na zodpovednosť a odvolávať za nesplnenie alebo nedodržanie nejakých pravidel, tam chcem mať slovo do výberu. Ja nebudem garantovať svojou hlavou výber niekoho iného, prepáčte, to nie. Takže pre mňa je tá definícia takto prozaická, takto jednoduchá a musí to byť vecou opäť, to je druhá téma spoločenskej debaty. Pokiaľ má právo ten premiér, ten minister, ten predseda politickej strany si dosadzovať svojich ľudí, keď preberá moc. Lebo si má právo dosadzovať, lebo sa zodpovedá voličom za splnenie programového vyhlásenia vlády. Dnepred sa nebude napĺňať reformu penzínu so súkromným dôchodkovým pilierom reprezentantka socdemánskej strany, ktorá to chce zrušiť zo dňa na deň. Ja tam potrebujem mať človeka, ktorý tomu minimálne rozumie a nemusím ho dárky presviečať o tom, že to treba zrealizovať. To je úplne logické, úplne prirodzené. Ale opäť potrebujeme mať spoločenskú dohodu o tom, že ten zodpovedný politik, aby splnil buď volebný program, alebo programové vyhlásenie vlády, mal právo si dosadiť na tieto zodpovedajúce funkcie svojich ľudí. A potom za nich nesiem zodpovednosť. Áno. Áno. A idem s kožou na trh. Myslím si, že toto sú základné chyby, ktoré bez ohľadu na to, či sa pohybujeme v Nemecku, v Rakúsku, alebo na Slovensku a v Čechách, máme úplne spoločné. A nemáme ich vyriešené. A možno je to téma, ktorú lepšie vyrieši úroveň Európskej únie, keď to príde tak trošku viac zvonka, lebo doma sa to každý premiér bojí nastaviť a otvoriť.
Ja navrhujem za ten čas otanúvať dvě otázky v rohu. Začnou to s tou vyprostce, tak je v rohu. Máme dvě otázky dohromady.
Já jsem
byla teďka v Mnichově, měla jsem možnost se setkat s jednou osobou, která mě vzorem, a to je paní Angela. A chtěla jsem se zeptat, proč to tam funguje u nás, ne, proč tam funguje SPD? Proč se tam cítím být doma, i když nejsem doma ani v Praze, ani v Mnichově? Proč? Máte na to odpověď? A chtěla jsem se zeptat na jednu otázku, proč nemáte svou vlastní politickou stranu, na kterou jste mi odpověděla vlastně ve vaší řeči, tak bych se chtěla zeptat, myslíte, že je dobrý nápad mít vzor, což by mohla být teda politická strana v Německu a podle ní se řetit? Děkuji.
To mám trochu upokojilo, že není v sázku.
Ještě vám otázku, co se zabývá.
To by je Jana Ryšová, právnická fakulta. Já bych se vlastně vás, paní profesorka, chcela opýtat, či náhodou byste zohledu na to, že pravíte, že fungující štát stojí aj na dobré fungující veřejné správě, či by na Slovensku, alebo aj v jiných krajinách, je bolo vhodné uvažovať o tom špecializovanom vzdelaní tých kandidátov, tých dobrých študentov s tým vysokým morálnym profilom, ktorí by boli špecializovaní na to, aby udržiavali vlastne tú kvalitu výkonu verejnej správy v štáte a na ktorú by sa boli politici, keďže tak koristicky vnímajú štátnu moc, mohli obrátiť v prípade, že by potrebovali tú konkrétnu špecializovanú odbornosť a profesionalitu.
Začnem od poslednej prípravnice k vám. Morálny, charakterný, odborný a pripravený slúžiť veciam verejným a každý absolvent. Pokiaľ to nesplňa, nemám atitúdu. Preto som povedala ten príklad z vysokej školy. Pokiaľ budú mladých ľudí učiť nemorálni a diskvalifikovaní, nemôžu produkovať morálnych a kvalitných. A je na nás, to ešte dlžíme novej generácii, aby sme si urobili po sebe poriadok, aspoň v tom školstve. Lebo ja si veľmi dobre pamätám a nechcem sa prosím nikoho osobne dotknúť, keď v novembri 89, 16. bola prvá manifestácia v Bratislave, 17. bola umelecká beseda, prišiel pondelok a utorok ráno idem po chodbe a tam, kde boli nápisy katedra marxizmu-leninizmu, s tými istými menami bol nápis katedra politológie. A to sa stalo. Preto hovorím, sme niečo dlžní ešte tej novej generácii a mali by sme sa pokúsiť po sebe aspoň tie najväčšie hrôzy toho Algiašovho chlieba ešte dočistiť. Potom to bude čistejšie a morálnejšie. A čo sa týka tých vzorov, ale treba mať vzory. Určite, určite. Ja som tú otázku dostávala pravidelne, kto je vašim vzorom. A ešte potom mám takú, ktorú neznášam, že životné krédo. Tak prepáčte, miesto žiť a nechať žiť, som povedala, žuj a nechaj žuť. To mi zdá vás povtipnú. Lebo to je nezmyselná otázka, tie životné krédo. Ale vzory áno, tým, čo v živote dokázali, tým, čo majú za sebou, ale aj chybami, ktoré urobili. A preto som zareagovala veľmi promptne, že dúfam, že nie je vzorom to Sasko, kde vyhráva a je veľmi úspešná aj extrémistická strana a veľmi nebezpečná. Treba to vnímať, však pán Veľvyslanec, tiež máte svoje extrémistické strany a trošku problémy. Ale pravdou je, že je to demokracia, ktorá má za sebou pol storočia a držím jej palce, aby napríklad dnešnú vládnu trochu krízu vyriešila tak, aby ju nečakali predčasné voľby. Takže z pohľadu Nemcov, pre nich tiež tá situácia nie je taká jednoduchá, ako vyzerá. Určite je tam riziko pri predčasných voľbách návratu euro alebo výhry euroskeptikov a posilnenia euroskeptikov. Takže nemajme ilúzie, že niečo funguje úplne ako perfektne, výborne, ale vnímajme to s plusmi aj minusmi.
Pane Lebošinoce,
Nemecko, aby tá vláda platila.
Vlastne zase první.
Děkuji, náš čas hrvěří, které také vypršel.
Já se hlásil první, nezlobte se, ale...
Opravdu velmi krátce.
Krátce, jistě.
Děkuji, Jančina, kdo studoval Solis OS. Souhlasím, krátce stručně, je to problém morálky, etiky. Co generace se ničilo, nemůže rychle vzniknout. Ztratili jsme paměť, duši, morálku, tradici, elitu. Připomenu Karla Víčka Brodského. Na světě máme pouze dvě politické strany. Víte, jaké? Slušných a neslušných občanů. A jak je poznáte? Podle jejich vztahu ke školství. To znamená výchova, vzdělání, osobní příklad kultura, cesta na dlouhou trať s nejistým koncem, ale je to úkol pro každého z nás. A poslední otázka. Jak hodnotíte reakci slovenské občanské společnosti na akci Gorila? Jak ji přijmula a jak se zachovala? Já bych tam doplnil tu myšlenku tím, že se domnívám, že demokracie je zneužitelná a sama proti sobě, pokud občanská společnost nedosáhne jistou úroveň. Jinak potom ničí sebe sama. Děkuji.
Souhlasím. Protesty občanů na náměstích mají mít dva pevné piliere. Musia byť založené na pravde a musia mať svoj cieľ v podobe konkrétneho návrhu zmeny, spoločenskej zmeny. Ak nie sú postavené na týchto dvoch základoch, ako to bolo napríklad v novembri 89, to znamená, chceme slobodu ako cieľ, pluralitný systém a postavený na pravde, že sme žili pod totalitným režimom, teda išlo o cieľ zmeny spoločnosti, preto tento hnutie malo úspech. Gorila nemala ani jeden, ani druhý atribút, ale bola to akcia a aby ste uverili tejto hypotéze, podávam dôkaz, vznikla Gorila sa týkala obdobia 2005-2006 korupcie alebo podozrení korupcie sledovaných tajnou službou. Vyšetrovaná bola hneď od roku 2006. Už ukončené vyšetrenie bolo Ficovou vládou v roku 2008 a všetky originálne dokumenty Ficová vláda skartovala. To sú fakty. Prišla moja vláda, zrazu sa spis objavil a v decembri 2011, teda po páde vlády, bol zverejnený na webe. A v januári začali 2012 protesty, už po páde vlády podotýkam. A ako prišli v januári 2012, voľby boli 4. apríla a zrazu ani nie. A bolo po protestoch. Potrebujete ďalší argument, o čom boli tie protesty? O niečom nie. Politicky zorganizované, pár zneužitých, naivných občanov a k tomu sa nabavili hneď extrémisti. To je celé.
Ďakujem.
Prosím. Pán premiér, poďakujem na otázku za dnešné odpoledne.